Dezbatere electorală.
9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este europarlamentarul Eugen Tomac, președinte PMP. Discutăm despre alegerile prezidențiale de luna viitoare. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Bun, suntem, iată, în debutul campaniei electorale. Am văzut deja cam cum se poziționează fiecare candidat. Am văzut și ultimele sondaje prezentate în spațiul public. Vreau să vă întreb, domnule Tomac, despre ce ați spune că sunt aceste alegeri?
Avem o situație fără precedent. Alegeri prezidențiale anulate, președinte care și-a dat demisia, o societate divizată și evident că așteptările românilor sunt majore și cred că aceste alegeri sunt despre cum va arăta România peste un an, peste doi, peste cinci sau poate peste opt ani. Pentru că suntem într-un moment de cotitură, fie rămânem în logica de stat predictibil optimist pro-european, fie intrăm într-o nouă logică în care România se desprinde de proiectul european și devine o altă problemă serioasă a Uniunii Europene. În acest punct suntem în momentul de față. Deci, dincolo de orice analiză, este clar că societatea este împărțită, este clar că am picat testul rezilienței în ceea ce privește democrația noastră, pentru că, din păcate, instituțiile statului nu fac față noilor instrumente de interferență internă sau externă prin care cetățenii sunt duși în eroare. Valul de dezinformare este o situație fără precedent, din punctul meu de vedere, pentru că cetățenii sunt foarte ușor de manipulat prin social media și acest lucru până la urmă ne-a dus la concluzia de a fi anulate alegerile, dincolo de toate aspectele care țin de agenda candidaților. Au existat dovezi clare că în campania electorală de anul trecut s-au utilizat resurse ilegale.
Credeți că vom vedea același val de manipulare pe care l-am văzut în noiembrie?
Există tentative. Cel mai bun exemplu este ceea ce s-a întâmplat în ultimele două zile în social media. Am fost în weekend cu primarul general Nicușor Dan la Madrid. Am avut multe întâlniri cu comunitatea noastră de acolo. La una dintre întâlnirile publice au venit câțiva cetățeni cu mesaje provocatoare, au pus foarte multe întrebări care nu aveau nimic în comun cu, sau întrebări cu tentă foarte clară, au rupt din întrebările și dialogul cu primarul general ce a interesat, au creat o știre falsă și evident că au distribuit-o pe TikTok și nu numai, dezinformând cu bună știință cetățenii. Deci există aceste tentative. Important este să putem reacționa în timp real pentru a combate această tentativă de a dezinforma. Acolo era vorba despre o întrebare dacă primarul este de acord să fie introdusă propaganda LGBT începând de la grădinițe și evident că niciodată nu s-a discutat despre așa ceva. Era o știre absolut o încercare de a aduce un subiect care nu are nimic în comun cu programul domnului primar general Nicușor Dan, care a spus clar că nu susține așa ceva, nu este în agenda domniei sale, dar cei care au venit cu această provocare și-au făcut treaba și au dezinformat cu bună știință. Da. Evident că aici încă nu avem nici legislația, nici instrumentele foarte bine puse la punct pentru a putea sancționa asemenea tentative de dezinformare.
Am văzut, domnule Tomac, că Biroul Electoral Central a dispus eliminarea unor materiale de pe conturi asociate candidatului Nicu Jordan. Echipa sa de campanie s-a dezis de acele conturi și a spus că nu și asumă responsabilitatea pentru niciun alt cont de pe platformele de socializare în afară de cel oficial. Cum funcționează, din perspectiva dumneavoastră, treaba asta cu acele conturi asociate? Pentru că am văzut scenariul ăsta în noiembrie, în cazul domnului Călin Georgescu. Acum îl vedem și în cazul altor candidați.
Da, această decizie a Biroului Electoral Central nu-l vizează sau nu era, nu vizează în discuție doar pagini neasumate politic, deci care nu fac parte din campania oficială a domnului Nicu Jordan. Erau pagini care promovau în mod autonom diferite mesaje pro Nicu Jordan și evident că tot ce este ilegal și nu vrem să fie aplicat pentru alți candidați, nu susținem nici noi și ne-am disociat în mod clar față de acele conturi și evident că este rolul instituțiilor statului să sesizeze mai departe operatorii pentru a bloca aceste pagini, pentru că ele nu reprezintă poziția oficială a candidatului și evident că în această campanie este foarte important să respectăm regulile. Uh-huh. Și regulile sunt extrem de precise și toți cei care doresc să promoveze, să disemineze mesajele, trebuie să preia de pe pagina oficială, acolo unde există codul de mandatar declarat la IEP, astfel încât lucrurile se desfășoare în aceste limite prevăzute de regulile care funcționează în campanie electorală, tocmai pentru a evita o expunere exagerată, neasumată, exact așa cum s-a întâmplat anul trecut. Și din acest punct lucrurile sunt cât se poate de clare și vrem ca același lucru să fie aplicat tuturor candidaților.
Și credeți, domnule Tomah, că vor exista sau că există deja unii candidați care vor specula în anumite portițe, vor ști să se strecoare printre reguli în așa fel încât să aibă de câștigat? Pentru că întrebarea care se pune este, bun, Beck a descoperit anumite conturi asociate cu unii candidați, nu e vorba doar de Nicu Jordan aici, dar ce te faci cu acele conturi care n-au fost descoperite și care se vor rostogoli în spațiul media, online?
Aici este marea problemă și una dintre vulnerabilitățile pe care le are statul român în momentul de față, că noi nu avem un mecanism prin care să putem detecta în timp real conturi asociate unor candidați neasumate.
Nu avem sau avem, dar nu știm să-l folosim?
Nu
ai,
cred
ai
că
niște instituții, ai ANCOM, ai, nu știu, CNA, poate și alte instituții.
În momentul de față, dacă nu reclami o pagină pe care sesizezi că există conținut ilegal care se folosește în scopul de a promova obiectivele sau programul unui candidat, este foarte, foarte dificil și de aceea spun că sper ca comunicarea între Biroul Electoral Central, Autoritatea Electorală Permanentă, ANCOM și platformele social media să fie mult îmbunătățită față de precedenta campanie electorală, deși și acolo lucrurile de multe ori întârzie să fie implementate în sensul retragerii acestor pagini.
Bun, ați ales, domnule Tomac, să îl susțineți pe Nicu Jordan la aceste alegeri prezidențiale. De ce?
Societatea noastră, așa cum spuneam mai devreme, este profund divizată. Oamenii vor altceva și au transmis acest semnal, inclusiv la alegerile parlamentare. Din punctul meu de vedere, Nicu Jordan este omul politic care corespunde profilului pe care îl așteaptă cetățenii de bună credință din această țară, de altfel și mesajul România Onestă, exact asta și transmite, că există un lider politic care nu are în spate nici clanuri, nici partide mari, nici interese ascunse. Este un om care a demonstrat și care a și fost revalidat la alegerile locale de anul trecut cu al doilea mandat de primar general al municipiului București. Și cred că pentru electoratul care este profund îngrijorat de situația în care se află România și evident că marea majoritate a cetățenilor români își doresc o Românie predictibilă, o Românie în care instituțiile să înceapă să funcționeze, pentru că ceea ce au oferit PSD și PNL anul trecut ne-am lămurit. Și-au creat o agendă proprie, electorală, au comasat alegerile europarlamentare cu alegerile locale tocmai pentru a maximiza șansele și a omorâ orice dezbatere și discuție onestă despre alegerile europarlamentare, de exemplu, de acum un an. Apoi au organizat alegerile prezidențiale și parlamentare în 3 duminici succesive la rând, când se puteau comasa aceste alegeri și, evident, probabil alta ar fi fost situația. Am trecut prin ani în care s-a discutat doar despre ei și mai puțin despre problemele reale ale românilor. Acesta este și motiv pentru care o bună parte din societate a susținut formulele extremiste, o parte din societate a rămas dezangajată, neimplicată, a protestat prin boicotarea votului, iar cei care, evident, au fost la vot, nu au fost suficient de mulți pentru a transmite acest mesaj de apartenență puternică la tot ceea ce reprezintă România, pe care și-o dorește, sunt convins, orice om de bună credință. Un stat în care instituțiile funcționează, unde există transparență, unde reformele nu se fac doar pe hârtie, așa cum a anunțat coaliția de guvernare după alegerile anulate, că a înțeles mesajul transmis de cetățeni, că va lua măsuri pentru a reduce risipa banului public și observăm că în continuare guvernul împrumută bani, nu există transparență. Această lehamite și de dezamăgire care există în societate așteaptă niște răspunsuri. Și eu cred că răspunsul cel mai corect pe care îl putem da în clipa de față, indiferent de simpatii sau antipatii, este să susținem soluția cea mai echilibrată, cea mai credibilă din punct de vedere politic. Și un alt politician, să-i spun de centru-dreapta, care să aibă capacitatea de a duce mai departe România pe drumul bun, în sensul de a rămâne un stat puternic ancorat în Uniunea Europeană și un stat care să devină puternic prin propriul exemplu, punând instituțiile statului român la treabă. Pentru că dacă vă uitați ce avem în momentul de față, unul spune că nu mai candidează Georgescu, vreau să iau eu locul și aștept voturile, deși n-am muncit o zi, și aici mă refer la Simion, deci el nu a avut o activitate în spate, în afară de cea de provocator și promovând tot felul de inițiative, unele sau alte mai ciudate. Îl avem pe Crin Antonescu, care a venit și a spus: mi-au cerut partid la guvernare să-mi întrerup concediul de 10 ani, îmi asum pentru că nu e niciunul dintre ei capabil să vină să le spună românilor de ce PSD și PNL au pierdut alegerile. Și evident, pe zona de centru-dreapta, domnul Nicușor Dan, care a venit și a spus simplu: suntem într-o criză fără precedent, am curajul să-mi asum această bătălie, cred că pot face mai mult decât ceilalți, și anume să împing o serie de reforme esențiale pentru statul român, să consolidez și să readuc prestigiul extern al României și, evident, pentru acest lucru avem nevoie de sprijin din partea tuturor românilor care înțeleg situația prin care trece țara, și eu cred că este singurul lider politic care se ridică la înălțimea provocărilor prin care trece România și are capacitatea de a reașeza lucrurile într-un timp destul de scurt.
Sunt tensiuni majore în USR, domnule Tomac. Potrivit G4 Media, Ionuț Moșteanu și Dominic Fritz i-ar fi cerut doamnei Lasconi să se retragă din cursă în favoarea lui Nicușor Dan, după ce un sondaj intern o arată pe președinta USR undeva la 4%, Lasconi acuză pe aceia care o contestă că sunt cai troieni ai sistemului. Urmează astăzi, se pare, o conferință de presă a taberei, a grupării anti-Lasconi. Credeți că doamna Lasconi, într-un final, se va retrage în favoarea domnului Dan?
Nu știu ce decizie va lua doamna Lasconi. Cert este că în momentul de față avem nevoie de unitate. Și mi-aș dori foarte mult ca, inclusiv în USR, unde sunt foarte mulți oameni extraordinari cu care am colaborat, să existe un climat care să ducă spre o soluție din care să rezulte că pun pe primul plan interesul României. În momentul de față nu discutăm nici de orgolii, nici de așteptări pe care le au unii oameni politici, ci în miză este viitorul României. Dacă România își păstrează parcursul european și are această șansă acum prin reluarea alegerilor și evident că candidatul cu cea mai mare șansă este Nicușor Dan și eu m-aș bucura ca USR-ul împreună cu doamna Lasconi să găsească o soluție prin care să ajungă la concluzia aceasta de a susține candidatul cu cea mai mare șansă. De altfel, pot să spun că eu mă bucur mult că am avut alături de Ludovic Orban această abordare matură în noiembrie anul trecut, când cu doar câteva zile înainte de alegeri, Ludovic Orban, văzând că nu are nicio șansă să ajungă în turul 2 și rămânând în competiție, îi creșteau șansele lui Marcel Ciolacu, a luat decizia de a se retrage în favoarea doamnei Lasconi. Așa se acționează politic atunci când pui mai presus interesul partidic de mai presus pui interesul național, pentru că retragerea lui Ludovic Orban ne-a costat foarte mult. De exemplu, alianța noastră n-a mai intrat în Parlament. Dacă Ludovic Orban rămânea în competiție și lua 5%, doamna Lasconi nu mai intra în turul 2 anul trecut. Și poate proiectul nostru comun ar fi avut o șansă mult mai mare să intre în Parlament, pentru că mesajul de retragere a fost și o invitație automată pentru mulți din electorii noștri de a susține la parlamentare USR-ul, de exemplu. Uh-huh. Și am analizat foarte atent inclusiv acest risc, dar pentru că ne-am dorit ca România să iasă din această zonă de presiune prin aranjamente gestionate de PSD și PNL, Ludovic Orban a luat acea decizie. Atunci, evident, împreună am cântărit mult fiecare pas. Tocmai de aceea cred că nu exagerez cu nimic și cred că abordarea pe care a avut-o domnul Nicușor Dan acum o săptămână, când a spus că în cazul în care se proiectează un tur 2 între Simion și Ponta, este deschis spre dialog cu actorii politici care, evident, corespundă aceluiași profil pe care îl are domnul primar general.
Asta a fost și o strategie electorală, adică pe undeva domnul Nicușor Dan a pus presiune pe domnul Antonescu și pe doamna Lasconi. Sigur că dânsii au reacționat negativ, au respins această propunere de negociere, dar i-a pus pe undeva în dificultate domnul Nicușor Dan. Deci pe undeva a fost o strategie bine calculată.
Nu s-a întâmplat ceva nou sau extraordinar. Vă amintesc că în luna octombrie anului trecut, doamna președinte Lasconi, după un eveniment comun la care a participat domnul Ciucă și domnul Orban, a făcut o conferință de presă prin care l-a invitat pe domnul primar general să selecteze 3 case de sondaje, să realizeze aceste sondaje și în urma unui dialog între actorii pe care am amintit, să se ia decizia ca doar unul dintre ei să rămână în competiție, deci cel care stă, care este mai bine plasat. Deci eu mi-aș dori ca doamna Lasconi să fie consecventă, de exemplu, pentru că atunci acest apel a avut efect. Ludovic Orban s-a retras și diferența între doamna Lasconi și domnul Ciolacu a fost de doar 2000 de voturi. Deci, în condițiile în care Ludovic Orban, rămânând pe listă, așa cum rămâne și doamna Lasconi în momentul de față,
a luat vreo 20 de
mii de voturi. A luat peste
20
de mii de voturi.
Da.
Făcând apel, inclusiv în ziua votului, eu nu mai candidez, nu mă mai votați.
Da. Vreau să vă întreb un lucru, domnule Tomac. Dacă doamna Lasconi s-ar retrage, există garanția că votanții dumneaei vor migra în masă către Nicușor Dan?
Eu cred că o bună parte din electoratul care este al doamnei Lasconi, dacă acest mesaj se va transmite, sunt absolut convins că va veni spre domnul primar general. Deci nu am dubii în ceea ce privește această chestiune. Sigur că analize se pot face, dar aici e o chestiune care privește USR-ul, privește pe domnia sa și evident că vom urmări cu toții evoluția în ceea ce privește această chestiune care ține strict de bucătăria internă a USR.
Da, lui Nicușor Dan se reproșează că nu a demonstrat nimic la primăria capitalei. Adversarii săi politici, ați văzut, spun că mai bine își vede de treabă la PMB, că are multe restanțe. Cât vor cântări aceste reproșuri în campanie?
Sunt lozinci electorale. Realitatea este cu totul alta. Nicușor Dan a preluat o primărie înfundată în datorii, timp de 2 ani de zile a căutat cele mai sofisticate soluții pentru a ieși din acest blocaj financiar, a reușit să redreseze primăria, a reușit să înceapă o serie de proiecte importante, să ducă la bun sfârșit achiziții importante, vine referind la parcul de autobuze, de tramvaie, fie că ne referim la marile lucrări de termoficare, deci evident că este un om care a pus pe primul plan interesele majore ale Bucureștiului. Și Bucureștiul subteran a avut restanțe de 40-50 de ani la lucrări care pur și simplu nu au fost puse niciodată în aplicare. Deci din acest punct de vedere totul se învârte în această logică. Și vă mai spun ceva. Când a ajuns Nicușor Dan primar general, încrederea bucureștenilor în primărie era în jur de 30%. În clipa de față este de peste 60%. Și faptul că a fost din nou validat prin vot în funcția de primar general, cred că această realitate contrazice orice lozincă electorală legată de domnul Nicușor Dan. Și mai există o chestiune importantă. Tot îi aud pe contracandidați spunând: a promis că nu va candida la alegerile prezidențiale. Da, a promis după alegerile locale de anul trecut că nu va candida la alegerile prezidențiale și nu a candidat. Domnul Nicușor Dan nu a candidat la alegerile care au fost anulate, însă ținând cont de contextul în care ne aflăm, ținând cont de faptul că cetățenii vor altceva de la clasa politică și în momentul de față este cel mai votat lider politic activ, cred că această mișcare de a intra în competiție este mai mult decât salutabilă, pentru că noi avem nevoie de un candidat care să intre în turul 2 și să-l bată pe candidatul susținut de Georgescu. Sunt niște realități politice pe care nu le putem privi abstract, ci trebuie să le privim exact așa cum sunt ele. Și eu cred că la ora actuală singurul candidat care în turul 2 îl va învinge fără emoții pe Simion este domnul Nicușor Dan. Despre asta discutăm acum.
Nicușor Dan are o problemă pe care de altfel a recunoscut-o el însuși, o problemă de comunicare. Ca președinte, nu ar trebui să comunici clar, eficient, pe înțelesul tuturor și să fii cât mai percutant?
Am fost prin țară timp de aproape 3 luni de zile, în țară și în afară, am fost și în Republica Moldova și am sumilat mai devreme inclusiv a comunitățile noastre din Europa și am văzut că atunci când începe să explice, să intre în detalii de multe ori prea tehnice, totuși reușește să-și transmită foarte bine și convingător mesajele. Faptul că un lider politic recunoaște care sunt minusurile în ceea ce privește activitatea publică nu este un lucru de condamnat. Este un om care întotdeauna depune un efort constant tocmai pentru a încerca să își explice și programul și viziunea pe care o are pentru România în următoarea perioadă. Și eu sunt absolut convins că la acest capitol nu vom avea situații pe care românii vor să le uite cât mai repede, și aici mă refer evident la perioada în care președintele Iohannis a fost complet absent. Deci, domnul Nicușor Dan are conferințe regulate la Primăria Capitalei și în această campanie a încercat în mod constant să comunice, să transmită cât se poate de clar și direct mesajele legate de programul pe care îl prezintă, România Onestă. Și eu cred că este o mare calitate când un om politic spune da, știu că nu sunt cel mai bun în ceea ce privește comunicarea în relația cu electoratul, dar voi și-a făcut, repet, am fost la zeci de conferințe de presă pe care le-a susținut în întreaga țară și am văzut că nu a existat niciodată vreo întrebare să se încheie fără un răspuns și evident că acest lucru sunt convins că va fi profund îmbunătățit.
În ultimele 4-5 sondaje de opinie prezentate în spațiul public există un lucru cert. George Simion e pe prima poziție. Urmează bătălia pentru al doilea loc din finală, care pare că se dă în acest moment între domnii Antonescu și Nicușor Dan. Din aceste sondaje observăm că domnul Antonescu este pe o ușoară creștere, sigur undeva în marja de eroare, 2-3%, în timp ce domnul Dan stagnează. S-a plafonat? A atins un plafon domnul Nicușor Dan?
Nu, nici pe departe. Campania a început ceva mai greu, dezbaterile încă mari nu au avut loc și din sondajele pe care le-am văzut eu, lucrurile arată cât se poate de clar. Într-adevăr, cu ceva avans pe prima poziție este candidatul extremei drepte, urmat de o poziție de aproape egalitate între domnul primar general Nicușor Dan și Victor Ponta. Domnul Antonescu este cu 4-5% în spatele domnului Nicușor Dan, inclusiv în ultimul sondaj pe care l-am văzut. Deci lucrurile sunt într-o continuă dinamică, deci și după sondajele pe care le-am avut anul trecut la alegerile prezidențiale, evident că lucrăm cu sondaje, dar trebuie să ținem cont de un aspect extrem de important. Și aici o spun cât se poate de direct. Totuși 25% din populația activă a României este plecată peste hotare. Nu exagerez și am curajul să afirm că în jur de 50% din cetățenii români care vor vota peste hotare vor vota pentru Nicușor Dan. Din afară lucrurile se văd mult mai
tranșant. Vă bazați pe ce? Pentru că în noiembrie diaspora a fost de partea domnului Georgescu.
O parte
în mare
din diaspora.
Măsură, da.
O parte din diaspora. În momentul de față însă lumea a văzut exact care au fost riscurile, au avut timp să analizeze și să descopere exact cine este și cine a fost în competiția de anul trecut Georgescu. Deci lumea își dorește ca România să rămână o țară membra Uniunii Europene, o țară protejată de NATO, o țară predictibilă, o țară care să nu intre în zona de periferie a Europei și, cu atât mai grav, da, în siajul Rusiei, pentru că despre asta discutăm. Când îl vezi pe Simion că spune nu Moscova își dorește să impună în România un candidat altul decât cel pe care îl susținem noi, ci Bruxelles este vinovat pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Toate aceste narrative extrem de agresive și pline de dezinformare, nu fac decât ca o bună parte din cetățenii noștri să conștientizeze că votul de blam la adresa PSD și PNL nu mai poate fi repetat în aceeași schemă la aceste alegeri. Oamenii își pun mult mai multe întrebări, au înțeles, au văzut dezbaterile care au existat în societățile lor cu privire la alegerile de la București, din România și evident că din acest punct de vedere,
da,
am curajul să spun foarte clar că voturile vor fi împărțite între candidatul susținut de Georgescu și Nicușor Dan, ceea ce va schimba fundamental și rezultatul final al alegerilor.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Eurodeputatul Eugen Tomac, președinte PMP, invitatul dimineții la RFI. Noi ne reauzim mâine la 9:15 cu nou invitat. Până atunci, numai bine!